Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely Masina no soratan'ny Masinda Lioka, toko fahaenina andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, niatra nanijery andreo mpianany Jesosy ka nanao hoe: sambatra anareo mahantra fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra anareo noana kehitriny fa ho voky ianareo. Sambatra anareo mitomana kehitriny fa hifaly ianareo. Ho sambatra anareo raha ankalain'ny olona, ho roana ny fikambanany, ho tevatevainy ary ho lava ny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Nifalianareo amin'izany andro izany ary miravoravo fa indro lehibe mivalisoanareo any an-danitra. Fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Mila loza kosa ianareo ry mpanankarena fa manana ny fahafahaponareo nareo. Mila loza ianareo izay voky ankehitriny fa honononareo. Mila loza ianareo izay miomehy ankehitriny fitomany sy higogogo nareo. Mila loza ianareo raha ataon'ny olona tsara laza fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao izay Kristy.
Manoro antsika ny fahasambarana i Jesosy amin'ity evanjely ity. Tsy hasambarana manodoko izany na mandalo na sandoka fa lay hasambarana tena izy ka maharitra. Izany hoe ny fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra, ny fianteherana sy fitokisana aminy. Tsisy hasambarana manoatra noho izany. Eny, mety ho faharavana fahampotehana no endrika isehoana ity ivelany izay ty an-tany, toy ny fantrahana, hanohanana, tomany, ankalain'ny olona, ho roahany, ho tevatevainy, ho laviny, araka ny voalaza eto. Faharahanony amin'ny zanak'olona, izany hoe i Jesosy no mahatonga izany, dia ho diafaliana lehibe tokoa. Hitantsika izany amin'ny tantaran'ny Olomasina. Misy koa efa miaina izany mihitsy ankehitriny, satria tsy ny hafaliana izao tontolo izao no nankamamiany izay mandalo sy manodoka, fa ilay hafaliana maharitra mandrakizay izay tsisy anesitra izany. Ka ireny to karazana sedra sy fijaliana mety miatra amintsika ireny, raha hainy manakana izany amin'i Jesosy, dia ho dia hafaliana hatrany. Koa ny fahantrana, ny tsy fahampiana, aleo mety hetra amin'izy Andriamanitra hameno ny banga, fa raha tsy izany lasa mangalatra. Maiza mionona amin'izay ananana fa aza mitsiritra ny any hafa. Izany hoe toetsaina tsy ampy an'Andriamanitra no tena fahantrana eto, hanaka maniry sy mangetaheta azy mandrakariva. Samy afaka manana izany na ny mahantra na ny verino manankatao. Ireny ranomaso latsaka ireny amin'ny asan'Andriamanitra mbola ody hafaliana satria namafy aza tsy irery. Izy zanaka lahy toko an'Andriamanitra aza moa ny tomany, fony izy tetỳ an-tany fanginandraisa izy tatỳ aoriana. Reny fanevatevahana sy fanenjehana miantra antsika ireny noho ny amin'i Jesosy tsy ampiotsina antsika akory rehefa niantra taminy izany. Koa raha mibanjina azy dia ho maivana foany ireny miara-mandraisy miaraka aminy. Fa mampididoza kosa izay mifanohitra amin'izany, hany ka fahaverezana ny vokany. Loza ho any izay to efa milaza azy fa miaina fahasambarana, kanefa raha tsy mitandrina dia ho voany ireny. Izany hoe izay mentehitra amin'ireny everino hasambarana ireny fa tsy izay solodalam-pahasambarana toron'izy Tompo no mety hidirandozana ireny. Toy ny hoe areny eto an-tany nefa anaovana tsinitsina ny hafa, anaovana mpihimamo, anilikilihana ny mahantra. Ho ajereo koa ny hafa e, tsy vatany ihany sika fa fanahy, ko aza variana amin'ny fanaranam-batana fotsiny fa tsinjovikio ny fanahy. Eto tany sika mety ome fa raha pitso igogogo mandrakizay raha tsy mitandrina koa mitandrema.
Vavaka fanajanany Masinda Josefa, miarahabanao izahay ry iray mpiay ny mpanavitra fadiny Masinda Maria Virjiny. Ianao no nanankinan'Andriamanitra zanan'ilay tokana, ianao no nametrahan'ny Masinda Maria ny fitokiny, noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry masina Josefo, efa ao anatin'ny fahasambarana ianao, koa miseoy ho ray marina ho anay. Tantano amin'ny lalan'ny fiainana izahay, tolory tanana izahay, mba hahazo fahasoavana sy ny indra fo ary ny herim-po ilainay, ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amen.